Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Bank Indonesia menyatakan penyaluran kredit baru dan pembiayaan korporasi naik. Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara. Bersama saya, Dani Rusyad, inilah warta berita selengkapnya. Bank Indonesia mengatakan penyaluran kredit baru oleh perbankan dan pembiayaan korporasi meningkat pada Desember 2023 dengan saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 73,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT pada bulan sebelumnya sebesar 70,4%. Demikian dikatakan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta pada Jumat 19 Januari. Disebutkan faktor utama yang mempengaruhi penyaluran kredit baru tersebut antara lain permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Sementara itu, untuk keseluruhan triwulan 4 2023, penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan juga diperkirakan tetap tumbuh. Demikian dikutip dari Antara. Berita selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM, telah memodernisasi 160 sistem pemantauan bencana geologi gunung api sebagai upaya untuk memitigasi dampak erupsi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, dalam konferensi pers bertajuk Capaian Sektor ESDM tahun 2023 dan Program Kerja tahun 2024 yang dipantau di Jakarta pada Jumat 19 Januari. Badan Geologi saat ini memiliki 74 pos pengamatan gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia. Wafid menjelaskan, selain modernisasi peralatan untuk mendeteksi erupsi gunung api, Badan Geologi juga memodernisasi teknologi informasi agar informasi letusan cepat masuk ke dashboard pemantauan. Sistem pemantauan erupsi yang dimiliki oleh Badan Geologi terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sehingga sistem pendeteksi dini atau Early Warning System bisa cepat sampai kepada masyarakat. Berita selanjutnya, PT Pertamina Persero menunjuk SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menjadi tuan rumah program sekolah energi berdikari pertama di Papua sebagai bagian dari upaya untuk mendorong transisi energi di sektor pendidikan. General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim Yusuf Mansur di Sorong pada Jumat 19 Januari menjelaskan, sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, PT Pertamina Persero senantiasa terus mendukung target pemerintah dalam program transisi energi serta pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui program Sekolah Energi Berdikari. Program ini telah menggandeng beberapa sekolah di tingkat SMP dan SMA di berbagai penjuru Indonesia untuk melakukan transisi energi dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi, kegiatan belajar dan mengajar. Berita terakhir dari dalam negeri, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaporkan mengeluarkan 6 kali awan panas guguran secara beruntun ke arah barat daya pada Jumat pagi 19 Januari. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Agus Budi Santoso dalam keterangan resmi di Yogyakarta pada Jumat 19 Januari menyebutkan rentetan awan panas guguran terjadi pagi hari. Estimasi jarak luncur maksimal 2000 meter ke barat daya atau ke Kali Bebeng. Saat terjadi luncuran awan panas guguran, visual Gunung Merapi berkabut dengan arah angin ke tenggara. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan. Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Dikutip dari Antara. Beralih ke berita luar negeri, Gedung Putih menegaskan kembali komitmen Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya menentang pendirian negara Palestina. Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan saat akan menaiki Air Force One pada Kamis 18 Januari. Dilaporkan Anadolu, Kirby mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup di negara merdeka dengan damai dan aman. Kirby juga mengatakan Amerika Serikat saat ini fokus dalam memastikan bahwa Israel memiliki dukungan penting untuk membela dirinya melawan Hamas dan bantuan kemanusiaan terus menggapai rakyat yang putus asa di Gaza. Dikutip dari Antara. Berita selanjutnya dari Timur Tengah, kelompok Houthi di Yaman kembali mengklaim serangan terhadap kapal Amerika Serikat pada Jumat pagi 19 Januari. Setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap sasaran kelompok tersebut. Pernyataan Houthi tersebut tidak memberikan rincian waktu atau rincian lainnya mengenai serangan terbaru di jalur pelayaran internasional tersebut. Dilansir IVP, militer Amerika Serikat kemudian mengatakan bahwa rudal yang diluncurkan kelompok tersebut meleset dari sasarannya. Serangan Houthi yang berkelanjutan terhadap kapal-kapal di sekitar Laut Merah telah menyebabkan serangan di Yaman oleh pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Beberapa perusahaan pelayaran besar telah menghentikan lalu lintas mereka melalui wilayah tersebut karena serangan Houthi. Sementara itu Denmark pada Kamis mengatakan akan bergabung dengan koalisi menghadapi kelompok Houthi. Denmark adalah rumah bagi raksasa pelayaran Maersk yang merupakan salah satu perusahaan yang mengalihkan rute kapal menjauh dari Laut Merah. Dikutip dari AFP. Berita terakhir datang dari Haiti. Bentrokan mematikan selama berhari-hari antara geng-geng bersenjata meningkat pada Kamis 18 Januari di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Sementara di wilayah lain, para demonstran menuntut pertanggungjawaban atas krisis keamanan yang semakin meningkat di negara Karibia tersebut. Dikutip AFP, Pierce Esperance, Direktur Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional, sebuah organisasi kemanusiaan mengatakan, setidaknya 20 orang telah terbunuh sejak Minggu 14 Januari. Tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan geng-geng tersebut menguasai sekitar 80% ibu kota. Dewan Keamanan PBB pada bulan Oktober sepakat untuk mengirim misi multinasional ke Haiti, dipimpin oleh Kenya, untuk membantu polisi Haiti. Namun misi tersebut mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sampai di sana. Dikutip dari AFP. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Semenanjung Korea Kembali Memanas bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Semenanjung Korea Kembali Memanas bersama saya Daulat Pane. Ketegangan di Semenanjung Korea seakan tidak pernah berakhir. Pekan ini, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan kembali memanas. Penyebabnya adalah aktivitas militer yang dilakukan kedua negara. Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan hulu ledak hipersonik yang dapat bermanuver pada hari Minggu lalu. Menurut kantor berita Korea Utara KCNA, pada Rabu lalu, uji coba bertujuan untuk memverifikasi karakteristik meluncur dan bermanuver hulu ledak hipersonik jarak menengah. Di samping itu, untuk melihat kemampuan mesin bahan bakar padat multitahap daya dorong tinggi yang baru dikembangkan. Pyongyang mengklaim uji coba itu tidak mempengaruhi keamanan negara tetangga manapun dan tidak ada hubungannya dengan situasi regional. Klaim Pyongyang mendapat respons yang berbeda dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Ketiga negara sepakat mengatakan bahwa provokasi Korea Utara merupakan akar instabilitas di kawasan. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang pun melaksanakan latihan angkatan laut gabungan di perairan Semenanjung Korea menyusul peluncuran rudal hipersonik Korea Utara. Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Laksamana Kim Myung-so, latihan bersama itu dilakukan dari Senin hingga Rabu dan melibatkan 9 kapal perang milik ketiga negara. Di antaranya, kapal induk berkekuatan nuklir USS Carl Vinson, kapal perusak Angkatan Laut Korea Selatan yang dilengkapi sistem pertempuran Aegis, serta kapal perusak kelas Kongo Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Laksamana Kim Myung menegaskan latihan Angkatan Laut tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tangkal dan kemampuan respons ketiga negara terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Situasi Semenanjung Korea yang selalu dibayang-bayangi konflik pun menjadi bertambah panas. Apalagi dengan munculnya pernyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk menutup pintu reunifikasi dengan Korea Selatan dan mengusulkan mengambil langkah untuk mengubah konstitusi dengan tujuan mendefinisikan kembali hubungannya dengan Seoul. Kim Jong-un mengatakan, jika terjadi perang di Semenanjung Korea, Korea Utara dapat mengubah konstitusinya untuk menyatakan bahwa Korea Selatan telah ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayahnya. Sementara, Korea Selatan harus dianggap sebagai musuh nomor satu negaranya. Menanggapi pernyataan Pyongyang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan pemerintahannya berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, militer Seoul memiliki kemampuan respons yang luar biasa. Yoon juga menegaskan jika Korea Utara memprovokasi, maka Seoul akan menghukum Pyongyang berkali-kali lipat. Perang verbal sudah dimulai. Kim Jong-un dan Yoon Suk-yeol pun saling mengancam. Belakangan ini situasi dunia sudah cukup memprihatinkan akibat perang Rusia dan Ukraina. Israel dengan Hamas, serangan Iran terhadap kelompok ISIS dan agen mata-mata Israel Mossad yang ada di wilayah Suriah dan Irak, belum lagi saling serang antara Iran dan Pakistan terkait organisasi Jais Al-Adal dan kelompok militan, serta serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi di wilayah Yaman. Semoga situasi ini tidak diperburuk lagi dengan kondisi di Semenanjung Korea. Diharapkan semua pihak dapat menahan diri sehingga perang verbal tidak berkembang menjadi konflik bersenjata, apalagi perang terbuka. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Januari 1966. Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri India. Indira Gandhi adalah seorang politisi India dan putri dari Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India. Indira Gandhi mengawali karir politiknya sebagai asisten pribadi ayahnya saat Nehru menjadi Perdana Menteri sejak 1947 hingga 1964. Setelah Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri meninggal pada 11 Januari 1966, Partai Kongres Nasional India menunjuk Indira Gandhi menggantikan sebagai Perdana Menteri. Ia dilantik pada 19 Januari 1966. Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1966 hingga 1977 dan menjabat lagi sejak tahun 1980 hingga dia ditembak pada tahun 1984. Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terpanjang kedua di India setelah ayahnya sendiri. Indira Gandhi juga merupakan Perdana Menteri perempuan pertama dan hingga kini satu-satunya dalam sejarah India. Beralih ke peristiwa 19 Januari 1981, persetujuan Alger disepakati Iran dan Amerika Serikat. Iran dan Amerika Serikat menandatangani persetujuan Alger, Algiers Accord, pada 19 Januari 1981. Untuk mengakhiri krisis sandera di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tehran. Krisis tersebut dimulai pada 4 November 1979 saat kelompok mahasiswa menyerbu kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan menyandra 52 warga negara Amerika Serikat di dalamnya. Kelompok tersebut mendukung revolusi Iran untuk menumbangkan Raja Muhammad Reza Pahlavi dan menggantinya dengan Republik Islam. Mereka yang ditahan terdiri dari pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tehran dan warga sipil. Melalui persetujuan Alger, Iran sepakat untuk membebaskan para sandera dan mereka dibebaskan sehari setelahnya pada 20 Januari 1981. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Januari 1996. Minyak dari kapal tongkang North Cape tumpah di laut. Pada 19 Januari 1996, kapal tongkang minyak North Cape dan kapal tunda Skandia mendarat di pantai Moonstone di Rhode Island, Amerika Serikat karena adanya kebakaran mesin. Peristiwa tersebut menyebabkan lebih dari 3,1 juta liter minyak tumpah ke laut. Dikutip dari laman Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat NOAA, tumpahan minyak menyebar hingga garis pantai Suaka Marga Satwa Nasional Thruston Pond. Tumpahan tersebut membunuh sebagian besar hewan laut di lokasi kejadian, termasuk 9 juta lobster, 150 juta kerang laut, 4,2 juta ikan dan organisme lain seperti cacing, kepiting, dan remis. Selain itu, sekitar 2.100 burung laut juga mati akibat tumpahan minyak tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bye.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku hari ini berjudul Ekspor Indonesia Cetak Hasil Positif Karena Kebijakan Hilirisasi. Ekspor Indonesia mampu mencetak hasil positif karena implementasi kebijakan hilirisasi. Ekspor Indonesia dengan beberapa mitra dagang mencatatkan kinerja yang cukup baik, terutama dengan Tiongkok sebagai mitra dagang. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta pada Rabu dikutip Antara. Menko Erlangga juga mengatakan, sektor retail menjadi indikator untuk melihat bagaimana ekonomi makro berjalan, salah satunya dengan memperhatikan kinerja penjualan retail. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real pada Desember 2023 tetap kuat, yaitu sebesar 217,9 atau tumbuh 0,1% secara tahunan. Secara bulanan, penjualan eceran juga diperkirakan meningkat di bulan Desember sebesar 4,8%. Sejalan dengan meningkatnya permintaan karena perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selain itu, melansir data dari Euromonitor, jumlah retail di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 3,98 juta unit yang mencakup toko kelontong tradisional hingga hipermarket. Laporan tersebut juga mencatat penjualan retail di Indonesia mencapai 100,4 miliar dolar AS atau setara 1.526,2 triliun rupiah, meningkat 8,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Menko Erlangga, untuk menjaga agar bisnis retail tetap tumbuh, pemerintah saat ini telah melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor dan kemudahan berusaha, terutama terkait perizinan berusaha, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Erlangga Hartarto menambahkan, pemerintah juga telah mempertimbangkan pengaturan yang mengakomodir pola bisnis perusahaan global yang mengimplementasikan rantai pasok global. Ia juga mengatakan, dalam pengembangan sektor retail, pemerintah harus mempelajari kebijakan negara lain. Apakah itu negara tetangga seperti Singapura maupun Thailand, itu akan menjadi benchmark bagaimana wisata belanja bisa digunakan sebagai pengungkit untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Sekian Indonesiaku.
Sabarku mendekat dirinya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu seni budaya masyarakat Sumatera Selatan, yakni Tari Kipas Serumpun. Tari Kipas Serumpun merupakan tari kreasi yang berasal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tari ini bercerita tentang jalinan persahabatan antara masyarakat Banyuasin yang memiliki beragam suku dan agama. Tari Kipas Serumpun mengandung makna tentang pentingnya sikap gotong royong antar sesama. Sikap gotong royong tersebut menyatu dalam kegembiraan yang tergambar dalam sebuah pesta rakyat. Tari Kipas Serumpun biasanya ditarikan oleh 8 orang penari perempuan. Penari Kipas Serumpun mengenakan baju kurung yang didominasi oleh warna keemasan sebagai ciri khas adat Sumatera Selatan. Ciri tersebut juga terlihat dari penggunaan siger sebagai penutup kepala yang biasa dikenakan oleh mempelai perempuan dalam pernikahan adat. Sesuai dengan nama tarian ini, kipas menjadi properti utama dalam pementasan. Gerak tari kreasi Kipas Serumpun didominasi oleh gerakan tangan yang lincah. Gerak berpindah kemudian membuat formasi juga kerap hadir dalam tarian yang menggambarkan keriangan para perempuan Banyuasin dalam satu pesta rakyat. Tari Kipas Serumpun diiringi oleh musik yang berasal dari perpaduan berbagai alat musik tradisional seperti kendang, perkusi, dan akordeon sebagai ciri khas musik Melayu Sumatera. Penggunaan gitar dan bass elektronik menjadi pelengkap untuk menghasilkan musik pengiring yang meriah.
Travel the world with me, I'll buy you a ticket to Paris. Oh, we could go to Japan if you want to, or maybe New Zealand. You know they shoot Lord of the Rings there. You mean the world to me, and I wanna take you out tonight if you let me.
Let me take you out tonight. How about tomorrow for coffee? Perfect then, I'm waiting outside your house now.
For that I'm gonna say, baby, I want you to take your time with me. Go easy on me, love.
Easy. Every day is Saturday when I am with you. How about some movies then? Books at the park, my friend.
Gustave Flaubert.
Following your footsteps to the beach.
We can go and play with dolphins
till the end of the sunset. I want you to take your time with me. Go easy on me, love.
Easy.
Every day is Saturday when I am with you. I wanna be a sunshine, baby. I wanna be a one.
Thank you. I'll say
Voice of Indonesia.
Pemirsa, warna-warni hari ini hadir dengan judul Bali jadi destinasi terbaik bulan madu nomor 1 dunia 2024 versi Trip Advisor. Bali, pulau surgawi di Indonesia, selain mempertahankan predikatnya sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia, Bali juga menduduki peringkat nomor 1 destinasi bulan madu terbaik 2024 versi Trip Advisor. Bali berhasil mempertahankan predikat destinasi bulan madu terbaik pada 2023. Trip Advisor menobatkan Bali sebagai destinasi terbaik bulan madu 2024 pilihan pelancong atau Traveler's Choice Award Best of the Best 2024. Pemenang Traveler's Choice Award Best of the Best adalah destinasi di mana hotel, restoran, dan aktivitasnya menerima ulasan dan opini luar biasa dalam jumlah besar dari komunitas Trip Advisor selama periode 12 bulan. Pulau Dewata mengalahkan beberapa destinasi bulan madu lain yang populer di dunia, termasuk Maladewa, Santorini, dan Bora Bora. Trip Advisor menuliskan bahwa Bali adalah kartu pos hidup, surga Indonesia yang terasa seperti fantasi. Bali tidak hanya dikenal dengan pantai, pulau ini juga memiliki hutan lebat yang menjadi rumah bagi air terjun menakjubkan, pura-pura batu dan monyet-monyet. Bali juga memiliki Ubud yang dijuluki sebagai ibu kota seni. Kota tenang ini menjadi tempat sempurna untuk menyaksikan pertunjukan tari budaya, mengikuti lokakarya membatik atau kerajinan perak, atau menyegarkan pikiran dan tubuh di kelas yoga. Selain Bali, Traveler's Choice Award Best of the Best juga destinasi bulan madu di urutan kedua adalah Hoi An. Di urutan ketiga, Maladewa. Total ada 25 destinasi bulan madu yang mendapat Traveler's Choice Award Best of the Best Trip Advisor. Santorini berada di urutan ke-8, Venezia di urutan ke-10, dan Bora Bora di urutan ke-17. Pemirsa, demikian warna-warni untuk edisi kali ini. Sampai jumpa kembali pada ulasan-ulasan menarik lainnya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu dari Kalimantan Timur berjudul Indung Indung. Lagu yang ditulis oleh Iin Sumarni ini bukan hanya populer dalam masyarakat Kalimantan Timur, di daerah-daerah lain juga sering dinyanyikan. Lagu Indung Indung masuk ke dalam genre gambus pop Melayu menggunakan sajak berima. Lagu yang biasa dinyanyikan sebagai pengantar tidur ini mengandung pesan moral yang tinggi. Nasihat kepada anak-anak agar rajin beribadah dan berbakti pada orang tua. Lirik-lirik yang disenandungkan dalam lagu Indung-Indung ini menunjukkan budaya masyarakat Kalimantan Timur yang syarat dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Baiklah pendengar, inilah Uni Febra dengan lagu Indung-Indung dari Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Lejaman lae ara sopo cerita ina tegining amat teganang arane pegawean ngaret sampil di tengah rau sampin saya tekujang tekujing di tengah rau ina tegining amat teganang epene ongkat dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele ongkatne. Zaman lae ara sopo cerita ina tegining amat teganang arane pegawean ngaret sampil di tengah rau sampin sae tekujang tekujing tegining amat teganang epene ongkat dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele-bele ongkatne ngalahin datu si bele-bele ongkatna ngalahin datu si bele-bele ongkatna.
ujung danau ranau, telium itu ai kanan sampai pantai laut jauh, pesisir ibu padu jadi sai di lom lamban, Lampung sai kayo rayo. Kiam hagabu rasa hijau ni pemandangan, pumalada di pumaton, hati lagi cengkene terlambung beruntayan, tandani kemakmuran. Lampung jama sebatin sinagawi adat sikan, mandiawe sebambangan tari rakot melinting, ciri ni ulun Lampung. Jama sebatin sinagawi adat sikam, mandiawe sebambangan tari rakot melinting, ciri ni ulun Lampung. Lampung sang bumi.